φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Να σε ξυπνήσω, για το σερ να σου μιλήσω. Γε και γε και
γε και γε.
Θα έρθω εγώ κατά τη μία με νετρινών κομπανία.
Θα έρθω εγώ κατά τη μία με νετρινών κομπανία.
Θα έρθω εγώ να σε πλανέψω και φωτόνια να σου κλέψω. Γε και γε και
γε και γε και.
Στάσεις άλλες, γε και γε και
γε και γε και.
Σύνθημα θα είναι ο Βίξ, το ποσονίο του Χίξ.
Σύνθημα θα είναι ο Βίξ, το ποσονίο του Χίξ.
Και για φλόγα στο καντήλι βάλ τη σκοτεινή.
Καλά,
κι αν γουστάρεις φέρνω κι άλλα. Γε και γε και
γε και γε
και. Και θα γίνει ένας χαμός ηλεκτρομαγνητικός.
Και θα γίνει ένας χαμός ηλεκτρομαγνητικός.
Δεν είναι μακριά πολύ, περιμένουν διαταγή. Γε και γε
και γε και γε και.
Ρε γε και γε και.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Υπάρχουν άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού που δεν έκαναν θόρυβο, έκαναν όμως ρίζες. Δεν στάθηκαν μπροστά, αλλά πίσω από τα όργανα, εκεί που χτίζεται η αλήθεια. Σήμερα στις Φωνές και Μουσικές συναντάμε έναν δημιουργό που έζησε το λαϊκό τραγούδι από μέσα. Από τα πάλκα, τις παρέες, τους μεγάλους τραγουδιστές, τα μπουζούκια που μιλούν χαμηλόφωνα αλλά καθαρά. Ο Γιώργος Σαλτής είναι σήμερα μαζί μας, ένας μουσικός που δεν περιγράφει το λαϊκό, το κουβαλάει μέσα του. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γιώργο, καλώς όρισες.
Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου.
Και εμείς το ίδιο. Γιώργο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, έτσι, ναι. Και για τους ακροατές μας, από όλο τον κόσμο φυσικά. Θα έχουμε και ερωτήσεις από τους ομογενείς σίγουρα. Γεννήθηκες στην Αθήνα, αλλά οι ρίζες σου προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο ένιωσες αυτή τη μνήμη μέσα στο σπίτι. Ήταν ιστορίες, τραγούδια, σιωπές?
Ναι, ήταν ιστορίες. Εγώ μεγάλωσα κιόλας, επειδή έχασα τη μητέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσα με τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Και είχα ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Πρώτον, μιλάγανε οι άνθρωποι για την παλιά πατρίδα, δεν λέγανε, ας πούμε, η Μικρά Ασία. Για αυτούς ήταν η παλιά πατρίδα. Ναι. Πολλές ιστορίες, συνήθειες, φαγητά, ακόμα και τις γιορτές, κάποια πράγματα μπορεί να τα γιορτάζαμε λίγο διαφορετικά.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά πότε κατάλαβες ότι αυτή η καταγωγή δεν είναι απλώς ένα βιογραφικό στοιχείο, αλλά μουσική ταυτότητα ολόκληρη?
Το κατάλαβα αργότερα, όχι σε μικρή ηλικία, λίγο πιο μεγάλος. Δηλαδή, όταν άρχισα λίγο να παίζω μπουζούκι, που πάλι μικρός ήμουν, βέβαια. τότε κατάλαβα ότι υπάρχει διαφορά στις μουσικές, ας πούμε. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν όλος ο κόσμος.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες λοιπόν μπουζούκι και ένιωσες ότι αυτός ο ήχος σε αφορά εσένα προσωπικά?
Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα μπουζούκι, που άκουσα, όχι, θυμάμαι μια φορά, μουσική λαϊκή ακούγαμε και σπίτι, αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά που ένιωσα κάτι διαφορετικό, ήταν που άκουσα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη στην τηλεόραση, νομίζω πως στο Ρωμική Κομπανία, θυμάμαι ποιοι ήταν, που παίζανε τις Παρτίδες, και άκουσα αυτό που λέει Παρτίδες, αδερφάκι μου, θα ανοίξουμε,
ναι, ναι, ναι,
αυτό το τραγούδι, και μετά ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το τραγούδι. Λέω, τι να κάνω με αυτό το τραγούδι? Να κάνω, να μάθω τα λόγια, αυτό δεν μου έφτανε. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορούσα να πάρω ένα όργανο και να. Αλλά κάτι ήθελα να κάνω που δεν μου το έβγαζε. Δεν με χωράει ο τόπος με το να πω απλά τα λόγια, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό ήταν, και μετά ήταν και το σύριαλ αυτό του Μεστενέου, το Μινόρια της Αυγής, το οποίο μας επηρέασε, νομίζω, όλη τη γενιά τη δικιά μου. Έτσι. Και μετά όλοι θέλαμε να πάρουμε ένα μπουζούκι και να παίξουμε.
Είναι κάστρα.
Οι γυναίκες είναι κάστρα.
Πας σε σύννεφα και άστρα. Οι γυναίκες είναι ασκέρια.
Οι γυναίκες είναι ασκέρια.
Που εχμαλώτησαν τα αστέρια. Οι γυναίκες είναι στρατός. Που έχει όπλο του το φως. Οι γυναίκες, οι λαός.
Οι γυναίκες, οι λαός.
Που οπλίζει ο Θεός. Οι γυναίκες, οι φωτιές.
Οι γυναίκες, οι φωτιές.
Μα είναι οι φλόγες τους γλυκές.
Καίγεσαι όταν τις θες.
Κι άλλο τόσο όταν δεν θες. Είναι χέρια.
Οι γυναίκες είναι χέρια.
Που ακονίζουνε μαχαίρια.
Που ακονίζουνε μαχαίρια.
Και μαχίζουν τις καρδιές.
Σε
γιορτές. Η γυναίκες ή το λα.
Η γυναίκες ή το λα.
Στις κορδές του μπαγλαμά. Η γυναίκες ή το μη.
Η γυναίκες ή το μη.
Που ξελόγια σε τονί. Στη ζωή μας το οργανάκι. Βάλσα μου είναι και φαρμάκι. Οι γυναίκες είναι αντάρτες.
Οι γυναίκες είναι αντάρτες.
Της ψυχής μας στρατιλάτες. Οι γυναίκες είναι αγγέλη.
Οι γυναίκες είναι αγγέλη. Τα καθιό ποιος δεν τις θέλει.
Κι αν η τύχη μας το θέλει
Να πεθάνουμε εν τέλει
Μέσα στη ζωή στα τέλεια
και στο γίνεκο τα σκέλια.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Το λαϊκό τραγούδι δεν περνάει από οδεία, περνά από βλέμματα, από νύχτες, από ανθρώπους που έπαιξαν πριν από μας. Και ο Γιώργος Σαλτής ανήκει σε εκείνους που άκουσαν πρώτα και μετά μίλησαν. Γιώργο, οι δάσκαλοί σου, ο Θέμης Παπαβασιλείου και ο Γιάννης Παλαιολόγου, τι σου έμαθαν πέρα από τεχνική? Υπήρξε κάποια φράση ή στάση ζωής που σου έμεινε χαραγμένη?
Θα σου πω. Τώρα ο Θέμης ο Παπαβασιλείου ήταν ένας πολύ ευφύης άνθρωπος, ένας δάσκαλος που σου άνοιγε τον ορίζοντα σε πολλά πράγματα. Δεν ήταν ο τυπικός δάσκαλος του μπουζουκιού. Ο Γιάννης Παλαιολόγου, ένας μεγάλος δεξιοτέχνης. Όλοι αυτοί είχαν πολύ ανοιχτό μυαλό και ματιά πολύ ανοιχτή. Δηλαδή σε κατευθύνανε σε πολύ στο κέντρο του οργάνου. Δεν μιλάγανε με στερεότυπα.
Ναι.
Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι χαρακτηριστικό, αλλά άμα κάτσω και σκεφτώ θα θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα.
Ναι. Να πάμε τώρα στους Rust.
Ναι.
Έτσι. Το κουαρτέτο λοιπόν μπουζουκιών Rust ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Θέλω να μου πεις τι ανάγκη γέννησε αυτή τη συλλογικότητα. Ήταν καλλιτεχνική πρόταση ή προέκυπτε από την ανθρώπινη ανάγκη, ας πούμε?
Κοίταξε, προέκυπτε από την ανάγκη μας να εκφραστούμε. Δηλαδή όλοι, και ο Νίκος ο Κατσίκης, ο Θανάσης Βασιλάς, ο Παντελής Κωνσταντινίδης, όλοι παίζανε σε διάφορες δουλειές, σε καλές δουλειές, αλλά όπως ξέρεις και εσύ, σε αυτές τις δουλειές δεν υπάρχει χώρος να εκφραστείς απόλυτα. Κάνεις τη δουλειά σου, αυτό πρέπει να κάνεις. Έτσι λοιπόν αυτή η ανάγκη γέννησε τους Rust. Γιατί είπαμε να κάνουμε κάτι, να παίζουμε για μας, για τους φίλους μας και αυτούς που θέλουν να ακούσουν μπουζούκι, έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε και δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες και φτιάξαμε το κουαρτέτο Rust.
Ναι. Πώς ήταν όμως να βλέπεις το λαϊκό όργανο αυτό, το μπουζούκι, να στέκεται ισότιμα σε σκηνές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Κύπρου? Άλλαζε ο τρόπος που άκουγαν το μπουζούκι έξω από την Ελλάδα?
Ναι, εκεί νομίζω το εκτιμά, όχι είμαι σίγουρος. Αυτή την λαϊκή μουσική, ειδικά την ορχιστρική, την εκτιμούν πολύ περισσότερο από ότι εδώ. Εδώ τι θέλουμε για χαλί, για διαφημίσεις και τέτοια. Εννοώ, έχει μέσα, έχει έμπνευση. Ένα ορχιστρικό κομμάτι έχει πολλή δουλειά. Δεν είναι, για να σε κερδίσει, ενώ δεν έχει λόγο, έχει πάρα πολλή δουλειά. Λοιπόν, στο εξωτερικό είναι ανοιχτή σε αυτά. Έχουν και τέτοια ακούσματα. Εμείς έχουμε μάθει λαϊκή μουσική μόνο για να διασκεδάσουμε, να πιούμε το κρασί μας, να φάμε.
Αυτό. Ισχύει. Στο πρώτο CD των Rust, μιας που μιλάμε για αυτό το μεγάλο group πραγματικά που πέρασε από τη χώρα μας, υπάρχει και δική σου ορχιστρική σύνθεση, Γιώργο.
Ναι.
Τι λέει ένα λαϊκό όργανο όταν δεν έχει λόγια? Τι ήθελες να πεις χωρίς στίχο?
Ήθελα να πω, ναι, τα συναισθήματα, αυτά που ένιωθα. Δηλαδή εμένα μου αρέσει να μεταφέρω, ας πούμε, στο μπουζούκι εικόνες που έχω στο μυαλό μου και το συναισθημά μου, αλλά βασικά εικόνες. Έτσι λοιπόν έβαλα μουσική στις εικόνες που έβλεπα. Αυτό είναι το ορχιστρικό. Και γι' αυτό και ο καθένας όταν ακούει ένα ορχιστρικό κομμάτι και βλέπει και αυτός τις δικές του εικόνες πάνω στο αλλού. Αυτό το προκαλούν και τα συναισθήματα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει το ορχιστρικό τραγούδι.
Έτσι.
σερβίρω με καϊμάκι. Και στο φέρνω στο φλιτζάνι να το πιούμε στο τιβάνι. Και στο φέρνω στο φλιτζάνι να το πιούμε στο τιβάνι. Ξαπλωμένη σε χαϊδεύω, λόγια αγάπης σου γυρεύω. Μα το χύνεις κατά λάθος, μέσα στο μεγάλο πάθος. Μα το χύνεις κατά λάθος, μέσα στο μεγάλο πάθος. Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, Δερβισάκι. Εγώ θα φτιάξω καινούριο καφεδάκι. Το μπρίκι όλο βράζει και η καρδιά μου αναστενάζει. Και το μπρίκι όλο βράζει και η καρδιά μου αναστενάζει. Σου το ετοίμασα γλυκό το καφεδάκι. Το σερβίρεις, κάνεις νάτζια, πάλι αρχίζουμε τα χάδια. Πεθαίνω στο τιβάνι, δηλητήριο στο φλιτζάνι. Και πεθαίνω στο τιβάνι, δηλητήριο στο φλιτζάνι. Αχ με ξεκάνες κουκλάκι με το δικό σου το γλυκό το καφεδάκι. Κακούργα με καθάρισες, αχ μοβόρα. Ρίξες δηλητήριο, άσπλαχνη, άσπλαχνη. Κακούργα, άσπλαχνη, άσπλαχνη. Κακούργα, άσπλαχνη, άσπλαχνη. Αχ, πεθαίνω, άσπλαχνη, άσπλαχνη. Το φορά, η πουλή, πεθαίνω, πεθαίνω, άσπλαχνη, άσπλαχνη.
το σερβίρω με καϊμάκι. Και στο φέρνω στο φλιτζάνι να το πιούμε στο διβάνι. Και στο φέρνω στο φλιτζάνι να το πιούμε στο διβάνι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα στο στούντιο τον Γιώργο Αλτή. Υπάρχουν φυσικές στιγμές που το μπουζούκι δεν τραγουδάει, σκέφτεται, και τότε καταλαβαίνεις ότι η μουσική είναι γλώσσα χωρίς λέξεις. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, για το πρώτο προσωπικό σου CD, «Ας την αγάπη να σε σκοτώσει», έχει ένα τίτλο σχεδόν ομό.
Ναι.
Πόσο επικίνδυνη θεωρείς την αγάπη όταν γίνεται τραγούδι?
Η αγάπη, ναι. Η αγάπη είναι, ας πούμε, τα ξύλα για τη φωτιά στο ελληνικό τραγούδι. Τα τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια μιλάνε για την αγάπη και είναι επικίνδυνη αγάπη. Δηλαδή την απολαμβάνεις, είσαι και ζωντανό.
Σωστά. Τώρα, στο «Λέει η ζωή» συνεργάζεσαι με σπουδαίες γυναικείες φωνές. Τι αναζητάς σε μια ερμηνεύτρια για να εμπιστευτείς τα τραγούδια σου?
Ναι. Αυτό που πρώτα κοιτάω είναι η χρειά της φωνής της, αν... Φαντάζομαι την ιστορία του τραγούδι θα της δώσω και αν η χρειά της φωνής της αγγίζει εμένα. Αν θα ήθελα δηλαδή αυτή την ιστορία να την ακούσω με αυτή τη φωνή. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη και έτσι λοιπόν γίνεται και η συναντήση μας. Έτσι τις προσεγγίζω και εύχομαι κάθε φορά να το πει αυτή που έχω φανταστεί.
Λέμε τώρα για τραγούδια, έτσι.
Ναι,
όπως το Drinky Drinky Hop, ας πούμε,
ναι.
Το οποίο έχει παιχνίδι, έχει χιούμορ, αλλά και βάθος. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το λαϊκό τραγούδι να μην εγκλωβίζεται στη σοβαροφάνεια που λέμε?
Ναι, νομίζω ότι το χιούμορ είναι βασικό συστατικό στη ζωή μας. Άσχετα αν έχει χαθεί, ας πούμε, δηλαδή πολλοί κόσμοι πια δεν πολύ γελάει, αλλά το χιούμορ έχει μεγάλη δύναμη και στο λαϊκό τραγούδι προσθέτει το χιούμορ. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους τους φέρνει ακόμα πιο κοντά που δεν θα ερχόντουσαν μόνο με κάποια στερεότυπα.
Κατάλαβα, ναι.
Γι' αυτό λοιπόν, εγώ είμαι και σαν άνθρωπος έτσι. Θέλω στο λαϊκό τραγούδι να υπάρχει και χιούμορ. Και σοβαρή στιγμή και το χιούμορ.
Έχει συνεργαστεί με μορφές όπως ο Μπιθικότσης, η Μοσχολιού, η Πόλη Πάνου. Τι έμαθες, Γιώργο, από τους παλιούς που δεν γράφεται σε κανένα βιβλίο που λέμε?
Έμαθα τους παλιούς, δεν ξέρω αν γράφεται σε κανένα βιβλίο, ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν ο εαυτός τους. Δηλαδή, όπως ακριβώς. Μπορεί να μην ήταν όπως τον φανταζόσουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις αναστραφεί έναν άνθρωπο, τον φαντάζεσαι κάπως, ας πούμε. Μετά, όταν βρεθείς με κάποιους ανθρώπους από κοντά, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που περίμενες, αλλά αυτό που βλέπεις όλες τις στιγμές είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ο εαυτός τους. Αυτό τραγουδάνε και αυτό, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι αυτό.
Και γι' αυτό νομίζω μείναν και διαχρονικοί.
Βέβαια.
Έτσι,
δηλαδή, βέβαια. Δεν υπάρχει σοβαρό. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι αλήθεια. Mm. Και μη σου πω ότι όλοι ζούσαν στο τώρα. Αυτό που κάνανε τώρα, εκείνη την ώρα, αυτό ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια στιγμή, Γιώργο, σε πάλκο που σε άλλαξε ως μουσικό ή ως άνθρωπο?
Ναι, δεν ξέρω αν είναι στιγμή, όμως μέσα στα χρόνια στο πάλκο έχω ζυμωθεί, έχω αλλάξει, δεν είναι όπως, και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι μουσικοί παίζουν χρόνια, συμβαίνουν γεγονότα, συναντάς ανθρώπους που εσύ τους έχεις σε μεγάλη εκτίμηση και σου λένε κάποια πράγματα τα οποία σε συγκλονίζουν και σου αλλάζουν τη... αυτό που πιστεύεις, να το πως
ναι, ναι.
Να κινηθείς, ας πούμε.
Τώρα, στα λαϊκά πορτρέτα καταγράφεις ανθρώπους και όχι μύθους. Τι σε συγκινεί περισσότερο, η επιτυχία ή η διαδρομή?
Η διαδρομή.
Η διαδρομή.
Εντάξει, επιτυχία καλή είναι, αλλά αν δεν ξέρεις τη διαδρομή, το μισό, έχεις χάσει το μισό δώρο σου και πέσει στο δρόμο. Γιατί η διαδρομή... Πώς έχει φιλατηθεί αυτός ο άνθρωπος, πού έχει καεί, πώς έχει φτάσει εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μην βλέπουμε το αποτέλεσμα. Για να φτάσει εκεί, έχει πάρα πολύ δουλειά και πολύ κόπο. Ψυχικό, ταλαιπωρίες.
Έτσι είναι. Έχουμε και μερικές τώρα ερωτήσεις των ομογενών. Έρχονται σιγά-σιγά.
Ναι.
Μάλιστα, από Μελβούρνη λέει: τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι για έναν Έλληνα που ζει μακριά από την Ελλάδα?
Τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι? Το λαϊκό τραγούδι Το λαϊκό, λαϊκό τραγούδι, εγώ θεωρώ το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή του Έλληνα, χωρίς δεύτερη σκέψη, που ενεργοποιεί τα ένστικτά του, που τον συγκινεί αμέσως. Δηλαδή, το λαϊκό τραγούδι, πρώτον, στο στίχο του, ας πούμε, στο στίχο του δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Κάθε λέξη πρέπει να είναι αυτή και να μην μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη. Δηλαδή, πρέπει να έχει αλήθεια. Αλήθεια, το λαϊκό τραγούδι είναι αλήθεια. Αν ακούμε σήμερα κάποια τραγούδια που δεν μας αρέσουν, είναι επειδή δεν έχουν αλήθεια. Είναι στημένα.
Άρα υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη σου, λαϊκό τραγούδι.
Σίγουρα υπάρχει.
Όχι ως λέξη η ταμπέλα, αλλά σαν τρόπο ζωής, παιδί.
Ναι, δηλαδή... υπάρχει. Απλά είναι ένα είδος που το βιώνουμε, το ζούμε, υπάρχει γύρω μας, αλλά δεν είναι ως προϊόν, σε εισαγωγικά, αυτό που προωθείται. Αλλά υπάρχει, όσο υπάρχουν άνθρωποι και νιώθουν και αισθάνονται. Θα υπάρχει λαϊκό τραγούδι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αλήθεια.
Όταν όμως ακούς σύγχρονα τραγούδια, Γιώργο, που αυτοχαρακτηρίζονται λαϊκά σε εισαγωγικά, ναι, τι νιώθεις πιο έντονα, ας πούμε, αλλίωση, συνέχεια ή απομάκρυνση από την ουσία του είδους?
Εκμετάλλευση.
Εκμετάλλευση.
Εκμετάλλευση. Παίρνουν ένα αυθεντικό πράγμα, ένα καρδιακό, και το μπασταρδεύουν, το μολύνουν το αίμα, ας πούμε. Ναι. Το πάνε αλλού, αλλά για λόγους εμπορικούς. Η αλήθεια είναι ακίνητη στη θέση της. Όσα χρόνια και να περάσουν, είναι εκεί.
Μέσα στο βοτανικό, με σφαλιάρες και αγώνα στο κουρίο το παλιό, έμαθε το μπουζουκάκι ο Γιωργάκης ο μικρός και κατόρθωσε να γίνει ο Ζαμπέτας ο τρανός.
Όλοι, όλοι αγαπούν τον Γιώργο, το μεγά, το μεγάλο παιχταρά.
Και το στρατό Παγιοντζή, με τον παπά Ιωάννου και ταξίμια ως το πρωί, με Τσιτσάνι και Μιτσάκι και λοιπούς του λαϊκού, γράψανε την ιστορία του δικού μας τραγουδιού.
Όλοι, όλοι αγαπούν τον Γιώργο, το μεγά, το μεγάλο παιχταρά. Και γλεντούν με την ψυχή τους, ναι, 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 γέροι και παιδιά.
Καρδιάς του τρυφερός και πλακατζής, ποτισμένη η πενιά του άρχοντας και μεραγλής, πενινταρίδες και ναύτες προς τα σκαλοπάτια του. Ο Θανάσης και ο Αράπης ζουνε στα παλάτια του.
Όλοι, όλοι αγαπούν τον Γιώργο, το μεγά, το μεγάλο παιχταρά. Και γλεντούν με την ψυχή τους, ναι, 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 γέροι και παιδιά.
Σήκωσες μεγάλη κουβέντα πριν, Γιώργο, για το λαϊκό τραγούδι και έτσι έχω άλλες τρεις ερωτήσεις.
Για πες.
Κάποιος ρωτάει λοιπόν αν πιστεύεις ότι το λαϊκό τραγούδι σήμερα εκφράζει πραγματικά τον κόσμο ή απλώς αναπαράγει μια εικόνα του παρελθόντος, που λέμε.
Όχι, δεν αναπαράγει μια εικόνα του παρελθόντος. Εκφράζει τον κόσμο. Αυτό με τις εικόνες είναι ένα παιχνίδι. Στην ουσία εκφράζει τον κόσμο. Αυτό που λέμε, ας πούμε, η εικόνα του σημερινού, ποια είναι η εικόνα του σημερινού λαϊκού τραγουδιστή? Δεν είναι εικόνα λαϊκού τραγουδιστή, μα δεν είναι και λαϊκά τραγούδια αυτά που λένε. Αυτά τα τραγούδια που λέω εγώ και αυτά που έχω υπόψη μου είναι αυθεντικά λαϊκά τραγούδια και δεν αναπαράγουν. Η αλήθεια δεν αναπαράγει, γιατί η αλήθεια είναι εκεί, όπως είπαμε.
Είναι
μία. Τώρα πώς θα την ντύσεις είναι δικό σου θέμα.
Σωστό, σωστό. Μια άλλη ερώτηση. Οι νέοι άνθρωποι ακούν λαϊκά τραγούδια, αν ακούν σήμερα τραγούδια λαϊκά, κατά τη γνώμη σου, και αν ναι, τα ακούν όπως τα ακούγανε, λέει, οι πιο παλιοί ή με ένα διαφορετικό τρόπο?
Ωραία. Ας πούμε τώρα για τις διασκευές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, τουλάχιστον μια δεκαετία, μπορεί και παραπάνω. Έχουν γίνει πολλές διασκευές. Οι διασκευές, υπάρχουν πολύ καλές διασκευές και πολύ χάλια διασκευές. Όμως, όταν ένας νέος ακούσει ένα τραγούδι και δει ότι είναι παλιό, θα ψάξει να το βρει πώς είναι παλιά. Γιατί και τα παιδιά έχουν αυτό, ας πούμε, το κινητό, ψάχνουν, ας πούμε. Και βρίσκουν ποιος τι πιάνει πρώτη εκτέλεση, πιάνει δεύτερη, το είπε αυτός, το είπε άλλος. Όλο αυτό είναι ένας, λειτουργεί σαν λόγος ενημέρωσης για το, για το τραγούδι. Δηλαδή, μπορεί να πούμε, αχ, δεν μου αρέσει όπως το έκανε αυτός, αλλά παρόλα αυτά προκαλεί, ας πούμε, τους νέους ανθρώπους να ψάξουν το τραγούδι αυτό στην παλιά του μορφή. Και σε κάποιους τους αρέσει, κάποιους... και φυσικά παίζει ρόλο και το σπίτι, τι ακούσματα για το σπίτι ένα παιδί.
Σωστό γι' αυτό, ναι. Και μια ακόμα ερώτηση. Μπορεί ένα τραγούδι να είναι λαϊκό χωρίς να προέρχεται από λαϊκές συνθήκες ζωής?
Όχι, αυτό δεν το πιστεύω.
Ούτε εγώ το πιστεύω.
Με τίποτα, με το πιστεύω. Με τίποτα δεν το πιστεύω. Μπορεί να είναι λαϊκότροπο, μπορεί οτιδήποτε, αλλά λαϊκό, άμα δεν είσαι από εκεί που πρέπει να είσαι, δεν μπορείς να γράψεις. Δυστυχώς, μπορεί να ακούγεται σαν στερεότυπο. Ένα, ας πούμε, που πιστεύω ότι είναι λάθος της εποχής μας, της εποχής μας και τώρα γενικά, είναι ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι όλα. Λαϊκό τραγούδι, μόνο αυτός μπορεί να κάνει λαϊκό τραγούδι. Πρέπει να είναι λαϊκός, να ζει έτσι όπως ζει. Όχι γραφικά, να είναι όμως πραγματικά λαϊκός.
Ως μουσικός λοιπόν, Γιώργο, τι θα συμβούλευες ένα νέο μουσικό που αγαπά το λαϊκό αλλά φοβάται ότι δεν έχει χώρο να σταθεί?
Εγώ, σε ένα νέο που θέλει να ασχοληθεί αλλά φοβάται με το λαϊκό τραγούδι, έχω να του πω ότι αν θέλει, να μην φοβάται τίποτα. Αν αρχίζει να φοβάται, δεν θέλει πολύ. Αυτός που θέλει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι σαν τον Ταύρο το θυμωμένο. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί εμείς όλοι οι μουσικοί, άμα το πάρεις λογικά, ζούμε μέσα σε μια τρέλα. Δηλαδή δεν υπάρχουν συνθήκες. Όμως παρόλα αυτά και ζούμε και είμαστε και παραγωγικοί. Αυτό έχω να πω. Άμα το αγαπάς, το κάνεις.
Πάντως σήμερα βλέπουμε πολλά είδη μουσικής να μπλέκονται μεταξύ τους.
Ναι.
Άρα το λαϊκό κινδυνεύει ή εμπλουτίζεται μέσα από αυτές τις μίξεις, πιστεύεις?
Πολύ ωραίο αυτό που λες, και κινδυνεύει και εμπλουτίζεται. Εμπλουτίζεται, αλλά απ' την άλλη παίζει ρόλο και τι χρήση θα κάνεις σε αυτό που βάζεις, ας πούμε. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει η αισθητική σε αυτό που κάνεις. Να έχεις αισθητική. Άμα είσαι kids, πώς θα το κάνεις και το τραγούδι, θα το πας αλείψεις, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν, δηλαδή, και το λαϊκό όπως έχει φτάσει, ας πούμε, σήμερα, ή ακόμα και το παλιό λαϊκό μέχρι το σημείο που έχει φτάσει. Πες, ας πούμε, το Χιόντι, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν επηρεασμοί από διάφορα ρεύματα. Και ζυμώνονται.
Και ο Χιόντι τότε έπαιζε, δηλαδή, πράγματα. Μάμπο, ναι, έπαιζε.
Ναι, εγώ σου λέω ακόμα και πιο παλιά. Ο Παπαϊωάννου που παίζει, ας πούμε, ακορντεόν. Παλιά. Και έβαλε τη δεύτερη φωνή στο μπουζούκι. Από άλλο όργανο έρθει αυτό, ας πούμε. Ο Τζάκο Γρηγορίου παίζει το πρώτο ορχιστρικό. Είχε ακούσει κιθάρες, είχε ακούσει ρουμάνικες χώρες. Όλα αυτά αφομοιώνονται μέσα μας και παρουσιάζουν κάτι καινούριο.
εγώ δεν θέλω μεσοβέζικες κουβέντες κι ούτε μ' αρέσουνε φιγουρές τη στιγμή. Θέλω για φίλους καθαρόαιμους λεβέντες και να ορκίζονται στο λόγο της τιμής. Τα σίκα σίκα κι σκάφι σκάφι, εγώ σε όλα μου ξηγέμαι ντεκλαρέ. Λόγω τιμή της μες στο συναφή κι ο λόγος νόμος το ρεπέτικο καρέ. Λόγω τιμή της μες στο συναφή κι ο λόγος νόμος στο ρεπέτικο καρέ. Εγώ τα κίμια έχω άρχοντες και αλήτες και όλοι έχουνε μητρό καθαρό. Είναι σε όλα τους σωστοί λογοτιμήτες και οι κουβέντες τους σαν γαργαρό νερό. Τα σίκα σίκα κι σκαφί σκαφί, εγώ σε όλα μου ξηγέμαι ντεκλαρέ. Λόγω τιμή της μες στο συναφή κι ο λόγος νόμος στο ρεβέτικο καρέ. Λόγω τιμή της μες στο συναφή κι ο λόγος νόμος στο ρεβέτικο καρέ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ φιλοξενούμενο το Γιώργο Αλτή. Γιώργο, ασχολήθηκες με το λαϊκό τραγούδι όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και ως καταγραφέας ζωών. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πάρεις λοιπόν χαρτί και μολύβι και να γράψεις για τους ανθρώπους πίσω από τα τραγούδια, πίσω από τα πάλκα και το στούντιο? Ήταν ανάγκη μνήμης, χρέωση, φόβος, μήπως χαθούν ιστορίες που δεν πρόλαβε η δισκογραφία?
Κοίταξε, υπάρχει αυτό που προσπαθούν, αλλά ο λόγος που το έκανα, δηλαδή που λέμε για να μην χαθούν, είναι ότι, όπως είπαμε και πιο πριν, ότι ακούμε ας πούμε έναν δεξιοτέχνη και λέμε αυτός είναι φοβερός, πω πως έπαιξε έτσι, αυτός έχει μια ζωή, έχει μια πορεία, πώς, αυτό που είπα και πριν, πώς μιλεύτηκε, πώς, γι' αυτό πρέπει να καταγραφούν οι ζωές τους, από πού περάσανε. Λέμε ο Μπέμπης ας πούμε, θρυλικός μπουζουξής, όμως ένας άνθρωπος μέσα στο πάθος και μέσα... Και πολύ ευαίσθητος όμως. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν και με γνώσεις βέβαια μουσικές, δηλαδή δεν γίνεται και να παίξεις καλά, δεν γίνεται άμα δεν δοθείς και στη μουσική, αν δεν μελετήσεις.
Αν δεν μελετήσεις, τι γίνεται, θα βγάλεις προς τα έξω.
Ναι, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος λοιπόν εκεί, πώς να σου πω, ευαίσθητος, που έχει μελετήσει πάρα πολύ, έχει ταλαιπωρηθεί και είναι αυτός που ακούμε και παίζει έτσι. Έτσι, αυτή είναι η πορεία. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να καταγραφούν ιστορίες. Αυτός είναι ο λόγος.
Στο βιβλίο 8 λαϊκά πορτρέτα δεν καταγράφεις μύθους, αλλά ανθρώπους με αντιφάσεις, πάθη, σιωπές και λάθη. Πόσο δύσκολο είναι να γράφεις για καλλιτέχνες που θαύμασες, όπως λες τώρα, χωρίς να τους εξειδανικεύεις, συγγνώμη, και χωρίς να τους προδίδεις ταυτόχρονα?
Κοίταξε, υπάρχει μια γραμμή. Δηλαδή, εσύ πρέπει να γράψεις, εγώ μάλλον πρέπει να γράψω την ιστορία κάποιου, αλλά δεν πρέπει να είναι ούτε κουτσομπολιό, ούτε και να κρύψω πράγματα. Έτσι λοιπόν. Σε αυτή τη γραμμή βαδίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Πρώτον, να σου πω με αυτούς που γράφω, δεν έχω ταυτιστεί τόσο ώστε να θέλω να κρύψω μια αδυναμία τους. Τη σέβομαι την αδυναμία τους. Η αδυναμία τους είναι συν για αυτό που βγάζουν, για τον ήχο που βγάζουν. Mm-hmm. Δεν το βλέπω σαν αρνητικό. Mm-hmm. Είναι ένα συν. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το γράφω και υπάρχει και ο καθένας κρίνει μόνος του.
Υπάρχει πάντως κάποιο πορτρέτο που σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα να γράψεις?
Ναι,
όχι τεχνικά αλλά συναισθηματικά. Δηλαδή κάποια ιστορία που σε βάρινε, που σε ακολούθησε σπίτι σου?
Αυτό που με στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η ιστορία του Μανώλη Χιώτη. Πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Για το Χιώτη ξέρουμε σχεδόν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Ευτυχώς που γίνανε και οι ταινίες και καταγράφηκε όλο αυτό το πράγμα. Και αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τον Μπουζούκι, εντάξει, ξέρουν κάποια πράγματα. Αλλά η ιστορία του Χιώτη με στεναχώρησε πάρα πολύ και μετά. Μπέμπης και Καραπατάκης, που αυτοί οι άνθρωποι ήταν τέτοια ταλέντα και δυστυχώς μόνοι τους δεν μπορέσαν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους, το ταλέντο τους.
Είναι φοβερό. Γράφοντας για τους παλιούς λαϊκούς, Γιώργο, πάντως ένιωσες ότι γράφεις τελικά ίσως για τον εαυτό σου, ότι μέσα δηλαδή από τις ζωές τους ξεκαθαρίζεις τη δική σου θέση απέναντι στη μουσική, στο χρόνο, στη φθορά και στη μνήμη.
Με έχουν βοηθήσει πολύ όλες αυτές οι υπογραφίες, γιατί έχω έρθει πιο κοντά σε αυτό, ας πούμε, στο βάθος, στον πυρήνα, πιο κοντά του λαϊκού τραγουδιού, του μπουζουκιού. Όταν ψάχνεις να ανακαλύψεις τις ζωές τους, φτάνεις πιο κοντά. Αυτό λοιπόν έχεις και όφελος και εσύ στον εαυτό σου την ώρα που παίζεις. Φτιάχνεις άλλη ατμόσφαιρα στο μυαλό σου. Mm. Φεύγεις από το. Μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο.
Μιλώντας, να συνεχίσουμε λίγο για τα βιβλία, γιατί είναι σημαντικό. Τα βιβλία σου λειτουργούν σήμερα και ως αρχεία μιας εποχής. Mm. Πιστεύεις ότι οι νεότεροι μουσικοί τώρα έχουν ανάγκη να διαβάσουν αυτές τις ιστορίες ή θεωρίες πως κάθε γενιά πρέπει να χάνει τους δικούς της ήρωες για να μάθει από μόνη της?
Αν πρέπει να τους χάνει, λες?
Ναι. Πρέπει να τους χάνει δηλαδή για να μάθει.
Εγώ πιστεύω ότι όποιος ενδιαφέρεται. Τώρα υπάρχει βέβαια ευκολία. Έτσι στο διαδίκτυο ο καθένας βρίσκει πληροφορίες ό,τι θέλει. Βέβαια υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι λάθος. Στο διαδίκτυο παραπληροφόρηση τρελή υπάρχει.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω ότι όποιος θέλει να μάθει. Για μπουζούκι λέμε τώρα, επειδή αυτό είναι το αντικείμενό μου, ας πούμε. Όποιος θέλει να μάθει μπουζούκι, πρέπει οπωσδήποτε να μάθει. Να μάθει γεγονότα, πώς γίνανε αυτά τα πράγματα. Να μάθει, να τραβεί ψυχή και να γράψει τη δικιά του ιστορία.
Έτσι.
Αλλά πρέπει να μάθει πριν τραβήξει το χί. Δεν μπορεί να τραβάει έτσι σε πρόσωπα και ιστορίες. Mm. Ναι.
Και ως αρθρογράφος στη στήλη πίσω από τα όργανα. Έμαθες να παρατηρείς το μουσικό όχι την ώρα της δόξας, αλλά τη στιγμή της δουλειάς. Τι αποκαλύπτει αυτή η ματιά που δεν φαίνεται στη σκηνή?
Ναι, κάθε μουσικός που παίζει χρόνια και παίζει σε πολλά, ας πούμε, και παίζει σε πάλκο, σε σκηνές και αυτά, έχει κουβαλάει την εμπειρία του, την κούρασή του, τι να πω, την ταλαιπωρία. Αυτό όλο βοηθάει, ας πούμε, για να δεις ότι όλοι έχουν τις αδυναμίες τους, όσο και αν το βλέπουμε κάποιον και το θαυμάζουμε, και όλοι έχουν καταβάλει πολύ κόπο για να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Αυτό.
Σίγουρα. Σκέφτεσαι, Γιώργο, να συνεχίσεις αυτό το έργο καταγραφής?
Ναι, εντάξει, έχω και άλλα πράγματα που τα έχω στη μέση. Κάποιο έχω τελειώσει και δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, γιατί
δεν
υπάρχει χρόνος κιόλας. Και έχουν και πεθάνει και πολλοί άνθρωποι από τους παλιούς.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ακόμα έχω στο ντουλάπι μου πράγματα.
Καταλάβαινες, δύο περιπτώσεις θα υπήρχανε για μένα. Η ανταπόκριση θα έδειχνες γι' αυτό, ή θα μου έλεγες να πέθαινα για σένα. Θα με πέθαινες ή θα μ' ανάστενες, αν καταλάβαινες.
Γιώργο, ασχολήθηκες βαθιά και με το έργο και τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και θέλω να σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που σε τράβηξε περισσότερο σε εκείνη. Η στίχη της, η ταραγμένη ζωή της, τι?
Και τα δύο. Είχα διαβάσει πριν από κάποια χρόνια τη βιογραφία της που είχε γράψει η εγγονή της και είχα πάθει.
Ναι, ναι, η εγγονή της, ναι.
Φοβερή, ναι. Και όλη της η ζωή, όλοι πώς μιλέθηκε με τη ζωή, πώς ταλαιπωρήθηκε, πώς παρόλα αυτά ήταν τόσο δυνατός χαρακτήρας, πώς επικράτησε μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, δηλαδή αυτό ο χώρος των λαϊκών, και εκείνη επικράτησε, μπήκε στο θέατρο, την αγάπησε η Κοτοπούλη, έγινε φίλη με την Κοτοπούλη, τους είχε ανακατέψει ένα ολόκληρο καλλιτεχνικό κόσμο, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που έγραψε φοβερά τραγούδια που μας εκφράζουν όλους και θα μας εκφράζουν, γιατί έχουν αλήθεια.
Μεγάλη αλήθεια.
Μεγάλη αλήθεια. Τώρα και κομμάτια που δεν μπορείς να φανταστείς ότι ένας άνθρωπος έχει γράψει και αυτό το κομμάτι, έχει γράψει ας πούμε και τη φαντασία που έχει πει η Πονταλάρα του Καλδάρα, έχει γράψει το Πετραδάκι. Δηλαδή ανάμεικτα πράγματα, τελείως διαφορετικά, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι μία, ας πούμε.
Ακριβώς. Και έγραψε και στίχους που τραγούδηκαν βέβαια από όλη την Ελλάδα,
ναι, βέβαια.
Και η ίδια έζησε συχνά στο περιθώριο. Πιστεύεις, Γιώργο, ότι το λαϊκό τραγούδι χρωστάει περισσότερα σε ανθρώπους που έμειναν αδικημένοι παρά σε εκείνους που δοξάστηκαν?
Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι είναι στους αδικημένους. Μα το λαϊκό τραγούδι στην αδικία στηρίζεται. Του λαϊκών ανθρώπων, των φτωχών ανθρώπων, ας πούμε. Ναι, έτσι πιστεύω. Και στις συνθέτες είναι το ίδιο και στους στιχουργούς είναι το ίδιο πράγμα.
Δυστυχώς πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Περνάει γρήγορα ο χρόνος όταν μιλάμε πολύ έτσι για ωραία θέματα. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι τελευταίο, Γιώργο. Τι ετοιμάζεις αυτό το διάστημα, να ξέρει ο κόσμος?
Λοιπόν, παίζουμε κάθε Τετάρτη στις 1002 νύχτες, μια από τις πολύ ωραίες και από τις πρώτες μουσικές σκηνές της Αθήνας. Παίζουμε αφιέρωμα στην Ευτυχία από Μαγιανοπούλου. Αλλάζουν, η ορχήστρα είναι η ίδια, αλλάζουν τραγουδιστές. Αυτό το μήνα τώρα είναι η Ειρήνη Χαρίδου και η Λίλη Ριτσόνη, ο Λάμπρος Βασιλείου και ο Πάνος Ρεντίφης. Και για την επόμενη Τετάρτη είναι και η Αθηνά Καμπάκογλου που μας αφηγείται πράγματα.
Η Αθηνά.
Ναι. Από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όλος ο μήνας Παπαγιανοπούλου και τα Σάββατα, 1002 νύχτες. Διασκεδαστικό πρόγραμμα, λαϊκό, που τρώει ο κόσμος, χορεύει με την Μπέγκη Ζάρου. Αυτά.
Απόψε λοιπόν περπατήσαμε πίσω από τα όργανα, εκεί που δεν υπάρχουν φώτα αλλά υπάρχει αλήθεια. Ακούσαμε ιστορίες ανθρώπων που κράτησαν το λαϊκό όρθιο χωρίς να το υψώσουν. Ο Γιώργος Σαλτής δεν μας μίλησε μόνο για το λαϊκό τραγούδι, μας το σύστησε ξανά. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Από τις φωνές λοιπόν και μουσικές που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να έχετε καλή νύχτα και να θυμόμαστε ότι το λαϊκό δεν πεθαίνει. Ανθρώπους αλλάζει.
Στενά μικρά κελιά, σειρά σβηστά κεριά, βουβή χωρίς μιλιά, σε τούτη τη σκλαβιά. Εγώ που χρόνια υποφέρω, εγώ που ξέρω να αγαπώ, εγώ που πάντα περιμένω, τώρα θα ξανασταυρωθώ. Υποφέρω, εγώ που ξέρω. να σταυρωθώ. Εδώ που χρόνια υποφέρω, εδώ που ξέρω. Εγώ που χρόνια υποφέρω. Εγώ που ξέρω να αγαπώ. Εγώ που πάντα περιμένω.